tur nede på Lolland Falster. Der var bibelcamping på Marielyst, og vi var meget ivrige, og vi rejste omkring, eller rettere, vi tog omkring der i området, og jeg husker jo ikke mindst noget af episoden på torv, hvor vi jo stod der og sagde, kom til Jesus, så får du fred. Der er så mange problemer i verden. Der er selvmord, der er skilsmisser, der er alle mulige ting, som kan ødelægge livet. Men kom til Jesus, så bliver mørket til lys, så bliver de onde dage gode dage. Og det var jo vidunderligt at kunne rende rundt og prædike et sådan budskab, ikke? For mit eget vedkommende skete der så det, at jeg jo her for de 15 år siden løb ind i en del vanskeligheder rent helbredsmæssigt. Både rent psykisk, men også fysisk. Og jeg må da indrømme, at det budskab, som jeg gik rundt og var med til at prædike dengang, at det kommer til at stå i et lidt blakket lys. Fordi for mig i hvert fald, så betød det ikke, at det, at jeg tror på Jesus, at så blev uden videre de mørke dage til lyse dage. Der kom masse gåder ind i mit liv. For eksempel dette, er Gud god, eller er Gud almægtig? Altså hvis Gud er god, kan han jo åbenbart ikke være almægtig, fordi så vil han vel stoppe min sygdom. Eller hvis Gud er almægtig, så kan han jo ikke være god, fordi så har... Altså, det kan jo ikke passe. Men man kan også tage det på en anden måde. Er der to magter i verden, Gud og djævlen, så kommer alt det onde fra djævlen og det gode fra Gud. Men så man er syg, er man så virkelig i djævlens vold? Det er jo ikke til at bære, når man ligger der i en hospitalseng og tænker, nu er det altså djævlen, der har fat i mig. Men hvis man omvendt siger, at det er kun Gud, der styrer det hele, så er det jo også svært. Jeg kan huske, for mange år siden, der var der en af vores studerende på MF, som blev trafikdræbt. Ham og hans lille dreng gik ud foran en bil. Og jeg kan huske den der debat. Hvad var det, der skete der? Vi kan altså ikke tænke os, at det var Gud, der så at sige skubbede Anders Christian ud foran bilen. Vel, det giver ikke rigtig nogen mening. På den anden side, at sige, at det var djævlen, der gjorde det, og at Gud så at sige lod være at gribe ind, det var også ubærligt. Altså, hvordan skulle det her, hvordan skal vi komme til ret med den slags ting? Og når man så selv sidder i saksen, så bliver det altså ikke nemmere. Det synes jeg i hvert fald ikke. Og det gav så anledning til, at jeg har skrevet en lille bog efter styrtet, som reflekterer noget om de her ting. Og hvorfor så skrive? Ja, for min eget vedkommende, så har det været en fantastisk gavnligt at skrive. Jeg har altid skrevet, når jeg har haft vanskeligheder. Og det var meget anbefalet jer at skrive. Skriv og skriv og skriv, fordi det, man, på mange måder kan man få luft til sine følelser, når man skriver. Bagefter har det jo så også den friskhed over sig. Det er noget andet, hvis man 2-3 måneder senere giver sig til at skrive om den samme ting. Så mangler det nerven. Derfor vil jeg meget opfordre, skriv. Skriv. I dag har vi computer, det er så nemt at skrive. En anden grund til at skrive er også, at jeg selv havde fået en erfaring af tabuisering. Min far var præst, og jeg havde altid fået at vide, at han havde en 8-års pause i sit studium i slutningen af 30'erne og ind i 40'erne, fordi han havde fået en hjernerystelse. Han havde spillet håndbold og havde slået hovedet, og det var så endt med, at han fået sådan en forfærdelig hjernerystelse, som gjorde, at han måtte holde denne lange pause. Da jeg så selv får en depression, så begyndte jeg at interessere mig for min familie, og også spørge ind til, hvordan det var med min far. Og af forskellige kanaler får jeg så at vide, at han har haft en depression. Men det var så svært for min far at fortælle det, Han fortalte det ikke til os børn. End ikke, da en af mine brødre havnede i en depression. Han var 18-20 år og gik derhjemme og havde det rigtig skidt. Ikke engang i den situation magtede min far at fortælle, at han selv havde lidt af det. Og jeg synes, altså, nu skriver jeg om det i den her bog, og det gør jeg simpelthen også som en reaktion. Fordi, hvorfor skal vi dog gøre det til et tabu, at man har haft en depression? Jeg kan slet ikke forstå det. Og jeg vil gerne være med til at modarbejde det så meget, som jeg overhovedet kan. Også igennem sådan en lille bog. Hvis nu vi tænker os tilbage til paradiset, så kan vi jo nemt forestille os et liv der, hvordan det må have været. Ikke? Stod man i punkt A og ville til punkt B, så gik man en lige vej fra det ene til det andet. Og sådan vil vi jo også helst vores liv skal være. Ikke? Vi beslutter os for en uddannelse, og det går lige derefter, man får sin eksamen. Eller andre ting. Vi vil gerne, at der går en lige vej fra A til B. Men der Adam og Eva kom ud af paradiset, så kom der et punkt C ind. Et generende punkt C. Lidelse og smerte. Og det er umuligt at se bort fra. Det er umuligt at se bort fra det nye punkt C. Og det er altså et meget, meget ubehageligt. Sygdom kommer altid ubelejligt. Altid. Jeg har aldrig hørt om nogen, der sagde, at jeg blev syg, og det var vel nok belejligt. Det er forfærdeligt ubelejligt, og det er smertefuldt. Det punkt C er kommet ind i vores liv. Og det er forskellige grader af gru over det. Men det er der, og Jesus har desværre ikke sagt, kom til mig, så slipper I for det der punkt C. Siger han altså ikke. Og jeg selv har tryllet ham om, og jeg kunne slippe for det, men det kom ikke sådan bare et svar uden videre. Det var smertefuldt, og det var svært for mig i hvert fald, at acceptere, at Jesus ikke har lovet os sådan et problemfrit liv. Der er nogle gange, hvor vi får lov at opleve, at Gud griber ind. Og det, jeg siger i dag, det skal forstås også i lyset af, at mange erfaringer er, at Gud har grebet ind. Jeg selv oplevede det på en meget konkret måde. I 1997, så skulle jeg på studieophold i England. Og lige umiddelbart før, så får jeg sådan nogle lysglimt og sådan nogle gnister i mit syn. Og det vidste jeg ikke rigtigt, hvad det betød, men jeg fandt jo ud af, at det kunne godt være lidt farligt slags optakt til nethindeløsning. Men jeg tog afsted alligevel og gik over i Cambridge der en aften, efter nu at have siddet på biblioteket en hel dag. Så dejligt at holde fri og gå en tur i den skønne by. Og så kommer der en røst til mig, der siger, der sker der ikke noget her. Og det var jo vidunderligt. Altså, jeg tænkte, sådan noget, jeg plejer jo ikke at få sådan nogle beskeder, og jeg forstod det simpelthen ikke rigtigt. Jeg fortalte dem, der boede sammen med, hvordan hørte du det, og hvordan, ja, jeg kunne jo slet ikke forklare. Det var bare sådan en røst, der lød. Sådan oplevede jeg det. Og der skete heller ikke noget. Da jeg så står i lufthavnen i Heathrow og ringer til min kone, og siger, hvornår jeg nu lander med i Tirstrup, så begynder de her glimt igen. Og da jeg lander, der har jeg faktisk mistet halvdelen af synet på det ene øje, og bliver akut indlagt og opereret. Og meget mærkeligt at opleve sådan noget. En konkret erfaring af, at Gud har holdt sin skærmende hånd om mig. Der var noget, jeg skulle gøre, og jeg fik lov at opleve Guds beskærmelse. Det er fantastisk dejligt. Vi oplevede det i min egen familie for 9 år siden. Vores datter var gravid, havde med 2. Desværre, hun skulle føde i starten af april, men fødte desværre alligevel allerede før jul. Altså over 3 måneder for tidligt. Og det var jo 2 meget små børn, der kom ud af det. Den ene, Anemone, døde desværre. Josva var 1000 gram og kom ned på 900 et eller andet gram. Lille bitte størrelse. Vi har hans sut derhjemme, og I kan tro, dengang kunne han jo ikke gabe over den sut, og den er simpelthen så lille, og det er sådan et minde fra dengang. Men det der er problemet, eller var problemet, det var, at hans ductus, altså den blodåre, der er mellem et barn og mors liv, den skal jo lukkes, når man bliver født, og det skete ikke i hans tilfælde. Og det var alvorligt. Og de forsøgte på alle ledere og kanter at ordne det op på Aalborg sygehus Nord, men det kunne ikke lade sig gøre. Så der var ikke andet for, end han måtte opereres i Skejby, og man gjorde klar til at køre dagen efter. Min kone og jeg sidder om aftenen og holder andagt, som vi altid gør. Så sker der det mærkelige, at Rut ser en finger, der går, ligesom går ned, og så gør sådan der, og forsvinder igen, og så væk. Da vi så havde sagt, da vi havde afsluttet vores aftenandagt, så siger Rut, hvad var det? Så den finger? Nej, jeg så jo ingenting. Nå, ja, vi tænkte godt nok på, hvad det kunne være. Men dagen efter ringer vi jo så op til sygehuset og til Judith og Kim for at høre, hvordan og hvorledes. Og ja, nej, alt transport og det hele var aflyst, for den der ductus, den fungerede, altså den var lukket lige pludselig, og nu var der ingen fare på færre længere. Og vi åndede jo meget lettet op, ikke? Det var jo helt utroligt. Guddommeligt indgreb, som betød, at vi nu troede, vi kunne beholde ham. Indtil da, der havde vi haft svært ved rigtigt at knytte os til ham, fordi vi vidste ikke, om vi skulle miste ham. Det er en meget mærkelig situation, ikke? Man tør næsten ikke, hvis vi skal miste ham, så bliver sorgen også så stor. Det var en underlig situation, men fra den dag af, der tænkte vi, nu vil Gud have, at vi skal beholde ham. Og nu løber han jo omkring og er en frank knægt og en dejlig dreng. Og jeg kalder ham altid Mirakel Legard, fordi han er en skøn lille udtryk for, at Gud griber ind. Vi har også oplevet det med min egen kone, der også blev hun hostede blod op, og det viste sig jo så, at det var galt, og hun blev forfærdet, vi blev indkaldt til en samtale, og lægen sagde, nu skal I sætte jer grundigt ned her, og det gjorde vi så, og så siger han, at desværre har vi fundet en plet på lungen, og det var vi jo selvfølgelig forfærdeligt ked af. Ja, det var ikke det eneste. De har også fundet en plet på leveren, og der synes vi, det er ikke til at bære. Jamen, der er desværre også på binyrene. Ja, og der er desværre også i det ene bryst. Og det var ligesom, det væltede jo ind over os, og jeg synes, det var forfærdeligt. Rædselsfuldt. Og det var lige før jul, og jeg havde fået den besked og skulle køre op på MF, for der var så en juleafslutning i gang der, og nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og det var ligesom to verdener, der var umulige til at hænge sammen, ikke? Men der sker jo så det der meget mærkeligt, at da man så skal lave en biopsi af leveren for at undersøge det nærmere, så er den væk. Det er væk simpelthen. Hendes lever er pludselig blevet helbredt. Det samme sker med Ruts binyrer, og også med brystet, og efter en måneds forløb, så forsvandt det også, det som i lungen. Og Rut er nu en frisk og rask, og hun kommer her senere i dag. Og det, vi føler jo også, sikke en gave at få. Altså, jeg havde jo indstillet mig selv på, at jeg miste hende, og nu er hun min kone stadigvæk, og jeg er lykkelig, lykkelig. Vi takker hver aften for den dag, vi også fik i dag. Sikke en gave det er, hvor Gud er god. Jo, vi oplever sådan nogle ting, men desværre, så kan man også opleve det modsatte. For nu at blive ved at fortælle om mit eget liv, så oplevede jeg for 10 år siden, at en læge sagde til mig, du har en depression, og jeg sagde, hold nu op, sikke noget snak. Og jeg kom ned til ham noget senere, og han blev ved at snakke om det der, og jeg blev ved at bare sige, nu, nej, hold nu op. Jeg havde godt nok en træls sommer. Vi var i Italien på ferie, og det er nok den mest triste ferie, jeg nogensinde har haft. Altså, jeg var ikke så lige stødet, men ja. Men det endte jo så med, at vi havde lige købt et sommerhus, og vi var meget lykkelige for det sommerhus og holdt sådan en housewarming party. Og så om aftenen der, da folk var gået, og der lavede vi os til at sove. Jeg kunne ikke sove. Pludselig hører jeg sådan nogle lyde. Det var så en vindmølle på lang afstand, men de der lavfrekvente lyde var ved at ødelægge mig, og jeg kunne simpelthen ikke. Det er ligesom, de gik lige ind i mit, altså, det er svært at forklare, men altså, det var ligesom en, de stak mig ligesom ny nåle. Det var umodbydeligt. Og jeg gik ud i haven der og vendte mig imod det der lyde der, og så sagde jeg, vi er bag mig. Vi er bag mig, jeg kan ikke klare det. Og jeg stod og råbte der, simpelthen ud i nattemørket. Vi er bag mig. Men der skete jo ikke noget. Det blev bare ved og ved og ved. Og det er længe siden, at jeg tror aldrig, jeg har oplevet mig så meget et nederlags menneske, som da jeg slæbte mig selv ind i sengen der. Jeg følte mig slået helt til jorden, og at jeg troede, at jeg kunne, jeg troede, at Gud ville stoppe det der, men det gjorde han ikke. Så jeg røg jo hurtigt ned, fuldstændig ned, og må blive så sygemeldt, og jeg måtte jo så sige til lægen, at du havde jo så ret. Jeg synes, det var skræmmende. Jeg har ikke prøvet sådan noget før. Jeg har simpelthen ikke prøvet det før. Jeg havde hørt, i min familie har vi, der er så meget syge sygdom i min familie, og jeg har også hørt andre sige, at man skal tage sig sammen. Og jeg tror, hvis jeg har prøvet at være søsyg på et skib, hvor man bliver søsyg, så at få andre at vide, at du skal bare tage dig sammen, det hjælper ikke sådan alverden, altså. Og det er lidt det samme her, altså det hjælper ikke, man kan selvfølgelig ikke tage sig sammen i en vis udstrækning, men altså alligevel, man fremstår som et svagt menneske, man har en karakterbrist. Alle andre kan klare tilværelsen og være glade og tage afsted til dit og dat, men jeg kan ikke. En svag person, der ligesom er tabt på en eller anden måde. Jeg synes, det var meget, meget træls også at vide sig som en byrde for sit medmenneske, ikke mindst for sin ægtefælle. At vide, at jeg er til byrde for mine medmennesker, det er ikke særlig rart, mildt sagt. Og jeg oplevede jo også sådan en osteklokke-mentalitet, og følte mig, at jeg ikke, som nu her, ikke også, så ville jeg slet ikke føle, at jeg var til stede. Ligesom mig en osteklokke. Jeg husker, at jeg gik ned af Strøget i Aarhus, og pludselig så ser jeg det alting igennem en skærm, ligesom en fjernsynsskærm. Jeg kiggede ud, som om jeg slet ikke var der, men jeg kiggede på de andre, som gennem en skærm. Ligesom lukkede mig ind. Jeg fik også social fobi. Folk var vældig, roste mig meget, fordi jeg jo cyklede så meget. Og det var jeg også vældig. Jeg var vældig stolt over, at jeg kunne tage mig sammen til at cykle sådan helt formiddag. Det, som folk ikke vidste, det var, at det var social fobi. Jeg flygtede. Jeg cyklede alle de steder, hvor jeg vidste, at jeg ikke traf nogen, jeg kendte. Jeg cyklede aldrig derned omkring MF, hvor jeg arbejdede. Aldrig. Og jeg cyklede ikke derhen, hvor de ansatte boede, eller hvor jeg risikerede at møde dem. Jeg cyklede alle mulige andre steder. Og jeg frygtede, når jeg var hjemme, så frygtede jeg for, at dørklokken skulle ringe. Og så kravlede jeg ned under et eller andet for at gemme mig, for at folk skulle tro, at der ikke var nogen hjemme. Nej, det var ikke særlig, det var ikke særlig rart, altså. Men det, der for mig som kristen menneske var ekstra besværligt, det var, hvor er Gud hen? Hvor i verden er Gud blevet af? Altså, en ting er at opleve sin sygdom, men noget andet er at opleve Guds fravær. At jeg er blevet også ligegyldig over for Gud. Jeg kan da godt forstå, at andre folk er ligeglade. Altså, at de ikke, altså, jeg er jo ikke værd at samle på. Det ved jeg da godt. Men har Gud også den opfattelse? Er jeg virkelig også blevet ligegyldig for ham? Har han glemt mig? Jeg havde jo ellers haft den forestilling, at troen var ligesom en løsning. At troen gjorde, at problemerne blev mindre. Og så gjorde jeg en erfaring af, at troen gjorde, at problemerne blev større. For oven i alt det øvrige, som fulgte med depressionen, kom så også erfaringen af Guds fravær. Jeg synes, det var... Jeg vil ærligt indrømme, at jeg synes, det var meget, meget svært at forstå. Meget svært. Og jeg kunne ikke begribe, hvorfor Gud han ligesom holdt sig så, sådan på afstand. Jeg måtte på et tidspunkt tage ned til lægen, at det var ført bagefter, og han spørger mig så, om det hjalp mig, at jeg er et religiøst menneske, som han sagde. Og jeg var jo dum nok til at sige ja, jo, jeg er jo et front menneske, så jeg bedyrede over for ham, jo, det havde hjulpet mig. På cyklen på vej tilbage, der fortrød jeg jo sådan, fordi det var jo løgn. Det hjalp mig ikke. Og jeg fik i den periode en vældig illustration af, bønnen led mig ikke ind i fristelse. Hvad betyder den bøn? Jamen, den betyder da i hvert fald blandt andet, led mig ikke ind i en situation, hvor jeg vender dig i ryggen, Gud. Og den situation følte jeg jo, at jeg var tæt på. Så bønnen led mig ikke ind i fristelse, den fik en helt ny, helt ny karakter. Jeg kom igennem det her heldigvis ved venners forbøn, ved at der gik noget tid, et halvt år. Jeg gik til psykolog. Jeg havde altså haft alle mulige fordomme med psykologer. Jeg ville ikke gå til psykolog, fordi det var nogle værre nogen, der førte en et sted hen, man ikke selv ville. Og jeg sagde det utrygtigt til psykologen den første gang, jeg besøgte hende. Ja, jeg har alle forbehold over for dig, og jeg ved ikke, hvad det er, du vil gøre ved mig, men nu tager jeg chancen, ikke? Og jeg vil have en stol imellem dig og mig, og ja, alt muligt. Og så hjalp hun mig jo. Hun hjalp mig bare ved at sidde og lytte og snakke med mig. Hold op, det var godt. Og alle mine forbehold over for psykologer, dem måtte jeg lægge til side. Og så også medicin, det hjalp mig også. Og jeg kom igennem det her. Men det var svært, mens det var. Lad mig nævne, mens det var, der gjorde jeg også en ubehagelig erfaring med angst. Vi var ude og kigge efter sommerhus på det tidspunkt, og jeg rystede ganske enkelt så tit. Jeg var bare bange, og jeg kunne ikke finde ud af, hvad jeg var bange for, men jeg var bare bange at kunne sidde og ryste. Og så siger Jesus, frygt ikke. Og det her er det farlige bøvl med. Frygt ikke, siger Jesus. Hvad stiller man op med det? Hvad stiller man op med det, sådan et udsagn, når man ikke kan lade være at være bange? Snakker Jesus i øst, og min situation er i vest, eller hvordan? Det synes jeg ikke. For eksempel en sangen, ingen er så tryg i fare som Guds lille børneskare. Det virkede på mig som goddag mand økseskaft. Altså, ingen er så tryg i fare som Guds lille børneskare. Altså, der var mange af de ting der pludselig var meget svære for mig. Der er nogen, der kan føle sig trygge i sådan en farlig situation. Vores kirkeblad, nu ved jeg godt, den er meget lille, men altså vores kirkeblad her har i sidste nummer truet, men tryg. Hanne og Ejgil er her. Hun siger, hun er truet, men tryg. Hun var i en forfærdelig alvorlig situation. Hun har været i terminalstadiet fra sidste år i januar måned, og hun blev begravet for en måned siden, Hanne her. Men samtidig med, at mens det kirkeblad var vores kirkeblad, Og der stod her, truet, men tryg. I den periode, der holdt vi her, altså hendes begravelse. Det var for mig meget stærkt, meget stærkt vidensbyrd om nogen, der kan føle sig trygge i sådan en situation. Og jeg beundrer dem. Men jeg kan bare se, at der er også nogle gange, hvor man bare ikke kan det der. Man bare ikke kan. Og der bliver det bare for mig svært at tage imod de der ord af Jesus. Frygt ikke. Jeg selv prøvede det igen. Nu her, da jeg så fik en fysisk sygdom og lå på sygehuset. Der var dels noget med hjertet, og der var noget med halsen og blodforgiftning og forskellige andre ting. Og for nogle år siden, der var vi, mig og min kone, i Polen, og jeg havde i den forbindelse anskaffet en bog af en polsk jøde. Og bogens titel er, Er du ligeglad, da Gud så til den anden side? Da Gud så til den anden side. Og jeg kan godt forstå, at en polsk jøde kan opleve, at Gud har set til den anden side. Men den titel der, da Gud så til den anden side, den må jeg indrømme, den følte jeg også en periode, da jeg lå på hospitalet, at Gud han så til den anden side. Der er jo det problem, når man ligger på sygehuset, at sygdommen holder ikke weekend. Altså, man er der hele tiden. Vi snakkede sammen, nogle af os, da vi gik, vi var jo nogle stykker, der efterhånden lærte hinanden at kende. Og vi snakker om sygdom. Det er da en skam, at det ikke sådan er en bus, man bare kan stå af. Det er dejligt at sige, jeg kom med den forkerte bus. Ups, jeg står lige af. Nej, vi er jo nødt til at blive i bussen. Der er ikke rigtig noget at gøre. En gang var der en sygeplejerske, som jeg lærte rigtig godt at kende, og hun kommer ind til mig og siger, ej, nu skal jeg på weekend, og vi skal, min mand og mig og børnene, vi skal på det, jeg kan huske, hvor hun skulle hen. Og jeg sagde bare til hende, åh, de er et heldige asen. Og så blev hun så flov. Og så sagde hun, ja, bare vi dog kunne bytte, så kunne jeg kravle i din seng, og så kunne du tage med min familie på weekend, ikke? Men det kunne jeg ikke lade sig gøre. Jeg var jo nødt til at blive der. Især en fredag eftermiddag, synes jeg, på et sygehus, er sådan lidt specielt. Fordi alle folk, de skal afsted, og der er sådan en speciel stemning. Og sygehospitalet udskriver alle de patienter, de overhovedet kan. Så der er kun sådan nogle få af os tilbage. Og der er en helt anden stemning der. Men for mig var det mærkeligt, ikke? Også for Jesus siger, bank på, så skal der lukkes op. Og jeg bankede på. Jeg havde heldigvis enestue, og jeg bankede på og bankede på. Og der blev ikke lukket op. Jeg kunne ikke rigtig forstå, hvad i verden gør Gud, der er her. Altså, hvorfor lader han dog det her ske? Hvorfor lukker han ikke der en dør op? Jeg tænkte også, tænk hvis nu Gud ville give mig bare et lille bitte vidnesbyrd om, at han er der. Og det var for mig en anfægtelse, at nu havde jeg undervist på mindesfakultetet i mange år, og jeg har været forkynder, og jeg har været i Israel, og alt sammen har været fokuseret på det, at Gud er en virkelighed. Gud er en virkelighed. Det var helt utroligt at være i Israel, og være i og se Galileas bjerge, eller Jerusalem, eller se Kapernaum, og være der, ikke? Og at Gud er blevet en virkelighed og har været her, det er jo helt ufatteligt. Det er helt ufatteligt. Det der adskiller den kristne tro fra alle andre forestillinger. Gud er en virkelighed. Ja, det er en fantastisk dejlig ting. Men for mig blev det jo så vanskeligt. Fordi hvis Gud er en virkelighed, hvorfor er han det så ikke nu? Det kan jo ikke passe, at jeg tager rundt og forkynder, at Gud er en virkelighed. Men når det så gælder, og jeg har brug for ham, så er han der ikke. For mig var det helt uforståeligt, altså. Jeg bad ham om, at han ikke bare ville give mig et lille bitte glimt. Det behøvede ikke at være det store, og så det ligesom Paulus, der mødte Jesus ved Damaskus og falder til jorden. Det, altså, jeg kunne nøjes med meget mindre. Jeg kunne bare sådan... Jeg sad sådan og tænkte, bare 5 centimeter. Jamen, jeg er glad for bare 2 centimeter. Nej, jeg er faktisk tilfreds, hvis det er bare 1 millimeter. Ja, jeg ved ikke, hvor det... Bare, jeg sad sådan og graduerede, bare Gud ville give mig bare en lille bitte vished om, at han var der. Det ville være så dejligt. Men det gav han mig ikke. Og jeg kunne ikke forstå det. Og jeg skal blankt indrømme, at der var jeg igen ved at tænke, altså, er man bare kristen på skrømt? Er det bare noget, der på en eller anden måde angår nogle åndelige ting, og det handler om synd og noget, og er det alt sammen sådan nogle ting? Men altså, når det drejer sig om noget erfarbart, noget konkret, så svigter den kristne tro. Kan det virkelig passe? Og for mig var det svært, fordi jeg indledte jo med at fortælle om de her positive ting. Jeg oplevede et guddommeligt indgreb, så det kan jo ikke passe, at Gud er væk. Men hvorfor er han der så ikke nu? Altså, hvordan? Det var for mig altså sådan, at jeg følte mig spændt fast i en lås her. Hvordan kom man videre? Ja, for mig var der nogle bibeltekster, der lukkede sig op for mig. Der var nogle ganske bestemte bibeltekster. Og de bibeltekster var ikke alle de gode trøsteord, vi kan finde i Bibelen. Det var det ikke. Det var ikke ord, for eksempel, som salme 23, Herren er min hyrde, mig, jeg mangler, mig skal intet fattes, som der stod før, og skal jeg vandre i dødsskyggens dal, jeg frygter ikke ondt. Altså, det var ikke det, der hjalp mig. Men hjælpen kom fra et mærkeligt sted, nemlig fra klagesalmerne i Gamle Testamentet. Mærkeligt sted. Men i klagesalmerne så jeg jo pludselig, at der blev sat ord på noget af det, som jeg følte og erfarede. Det var for mig en aha-oplevelse af en anden verden, at se, at jeg var ikke den eneste i hele verden, der havde det på den her måde. For mig blev det enormt befriende at se, at der var nogen, der for eksempel i salme 88, som er en skrækkelig salme. Din vrede hviler tungt på mig. Jeg råber til dig om hjælp, Herre, og hver morgen kommer min bøn til dig. Hvorfor har du forstødt mig, Herre, og hvorfor skjuler du dit ansigt for mig? Altså, det er jo ikke noget rart. Det er jo ikke rart at læse det, der står der. Men hvis teksten på en eller anden måde sætter ord på nogle af de erfaringer, som jeg har, så bliver de alligevel til hjælp. Salme 42, hvorfor har du glemt mig? Eller Job, jeg råber til dig om hjælp, men du svarer ikke. Her står jeg, men du giver ikke agt på mig. Der har været en tendens til at sige, at man ikke må klage. I kender godt salmen, at tro det er at lægge sig ned ved korsets fod, hvor vi har før sunget, går stejlt det op ad bakke, Guds barnet klager ej. Og det er jeg glad for, at man har fået hivet det vers ud af det nye sangbog, fordi det var da noget skrækkeligt noget. Og ligesom at efterlade det indtryk, at gå stejlt op ad bakke, Guds barnet klager ej. Tænk sig, hvis det skulle være sandt, så skulle vi godt nok til at rydde ud i Davids salmer. Væk med en masse af Davids salmer. Det mærkelige er jo, at den, der klager til Gud, jo ikke selv kan se det, men bagefter kan man se, at det er et udtryk for tro. Ja, Gud tillader jo, at man sagsøger ham, beskylder ham for at have svigtet. Vi har et barnebarn, som jeg så en gang blev rigtig vred på sin mor. Rigtig vred. Og han løb ud i haven og kravlede op i et træ. Og min datter kommer ud derud, og Halvdan siger så, gå væk, mor! Han ved godt, at mor ikke går væk. Han ved det godt. Hvis han på nogen måde frygtede, at Gud ville gå, eller at Maria ville gå væk, han vil aldrig sige det. Han vil aldrig sige til sin mor, forsvind ud. Vel. Han kan sige det der, fordi han ved, at mor bliver der. Og på samme måde er det jo, når vi klager til Gud. Vi kan klage til Gud, fordi vi ved, at han bliver der. Det kan man ikke se i situationen. Ikke nødvendigvis. Men det er en trøst, når man er i situationen, at vide, at uanset om man føler det eller ej, så er Gud der stadigvæk. Og tænk sig, så kan råbe til Gud, hvor Gud, hvorfor har du svigtet mig? At det er et udtryk for tro. Man oplever det som vantro. Man oplever det som svigt, altså som et udtryk for, at jeg vender Gud ryggen. Bagefter kan man se, det var jo udtryk for en ægte tro. Ja, vi vil holde en forløbig pause her, og så fortsætter jeg om en halv time.